dhaggeeffattoota keenyaa wal dhibdee eega dhiyeenyaatii adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti uumameef mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama adda bilisummaa Oromootii miseensa Shanee Gumiif dubbii himaa dhaabicha obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaatii immoo waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa daandii bilbilaan walitti fiduun mari'achiifnee jirra. Namoota haasofsiise.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan siin galatoomsadha. Marii kanatti siin waamuuf kan nu kakaasee ibsaa Adda Bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedhama mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabatee waliigalteen keenya haaressamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifa miti jedhama gama Adda Bilisummaa Oromootiis ifa miti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen Asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Adda Bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliinii marii adeemsisee ture. Ajjiilli achi dhufesi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Isaan waliin immoo ministeera bantaa alaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyootiin marii kanarratti wal hubannoo walii galaarra ga'ame. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kan hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatoota kana fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti walii ta'a. Walta'insa sana keessa gaa Adda Bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru garii biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf waltaanee jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maaliin yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa tureefi jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsoosaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo hidhannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefis akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin tumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa eegama akka godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaa ni ragaan.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teeknikaan waan ta'an waan lafa naqaman hin jiranii. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee akkasitti walii galame.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaamoo dhugaamitu obbo Taayyee?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraa amma jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu kan walii galme tokko kana irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjiin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun ka uummataati. Paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra ga'ame kun jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuutu nurra jira ka jedhu kun hin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka Asmaraa jirus Asmaraadhaafitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhame leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Ka waan san immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunnee fi kammoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessuu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni hirri sun hin jiru ka Asmaraa irraa dhufe kallattuma walii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama sanii hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsa turre waan badellee bade jennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo qaama nageenyaa Oromiyaatitti akkamitti dabalamaa kaalchirraa hafe immoo akkamitti jiruusaa jiraata ka jiru waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gama lamaaniyyuu yeroo ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufee dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Dhimmi kun dhimma yaaddessaadha. Maaliif waraanni jira akkaataatti gara toora barbaachisaa ta'etti ramadamuuf leenjiin kennamu irratti sirriitti waliin dubbachuu waliin hojjechuu barbaachisa. Yoo hanqinni jiraatellee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo adda bilisummaa Oromooti qaama sanatti hirmaachuu irraa dudduubatti jedhe moo mootummaatu qaama sanarraa dudduubatti jedhe moo rakkoon sanaa maali? Maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun hojiisaa tokko lama sadii hedhee saganttaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Toloo Hiraattan deebi'a.
Bareeda gaaffii kakaan kana hirribni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirribni jiraachuu ni himna isaanis ni bira hirribni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hogganni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taaneyyuu orientation fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammatama isa jedhuuf koreen gammachuu irraayyuu ijaaramtee ture. Koreen kun lamaan karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jirutti waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin akka walii galaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun walii galamee akkasittiin karoorri ba'ee jalqabaa waraanni Eertiraa aattii dhufee argaa isaa keessatti egaa wal dhufannaan komii garagaraa ta'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffiin ta'ullee deebii dhabuun ni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf oggaa jedhu hayyamni kennamee hojjanni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii akka inni tasgabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannee dhabuu fi akkaataa qaamni inni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaalan gama sanaan. Inni kan biraa kana waliin kan ka'uu qabu yeroo dhuma waraanni sun mooraa seene keessatti ololoonni adda addaa deemaa turaniif akkuma samma kaafamee adda bilisummaa Oromoo waraanni isaa inni alatti hafee caasaa mootummaa dhiigaa jira qaweesa ajira jedhame yakka gara gara ololuu fi intelijechuillee ture jechaadha. Akka dhugaati yoo fudhanne caasaa mootummaa adda bilisummaa Oromoo utuu biyyan seeniin dibayyuu diigame yeroo ummatoonni bakka gara garaatti addatti immoo ummanni Oromoo Oromiyaa keessatti fincilaa ture sana keessatti bulchiinsa kanarratti yookiin immoo warra bulchiinsa naannoo jirurratti fincilaa waan tureef isin barbaannu jechaa waan tureef sodaadhaan gadhiisanii ba'aniiru. Caasaa diigametti dhufe bilisummaa Oromoo. Isa diigame waliinu deebi'anii akka isaan tasgabbaanii nageenyi isaanii amansiisaa ta'ee bakka isaaniitti akka deebi'an taasisuu irratti hirmaata akka ture ragaalee gara garaa dhiyeessuun ni jira. Bakka nageenyi fi sekuuritii isaaniif hin eegamnetti bakka lolli uummata Oromoo irratti baname keessumaa karaa bahaas yoo fudhanne kibba bahaas yoo fudhanne nageenya isaaniitiif sekuuritii isaaniitiif sodaatanii barsiisotaa ta'anii warra dhimma fayyaa irratti hojjetanaa ta'an bulchiinsaa ta'anii gadhiisanii deemaniiru. Sun dhufaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin waan walitti hidhatu tokko iyyuu hin qabu. Ololli kun deemuun hariiroonni gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurra walirratti ololuu fi inni tokko tokkorra aanee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaaf waliigala adda bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qabsaa ogaa jedhu waraana nan qabaata jechuu isaa miti hin jenne. Kanas waraanichi mooraa seenee orienteeshinii barbaachisu fudhatee akka kaasaatti hammatu haala anjessuu fi isa kana irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneef immoo ogummaa isaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatu kan jedhudha.
Kan wajjii wal qabsiiseetu gama obbo Taayyeetti hin ce'in dura obbo Toleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee ka jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota Shoror keessaa jira ka jedhu gama mootummaatti deddeebi'ee dhaga'amaa ture. Adda bilisummaa Oromoo caasaa keessatti Abbaa Torbee ka jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin adda bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti dhala waan ijaaruuf sababni isaa maal hin jiru.
Kanumatti fufee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaa moo dhugaa miti?
Dhugaadha.
Amma akka obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu. Jedhe hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee ka jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganarraa dhufuun fudhatamoo hin fudhatu?
Waraanni bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyaasi gaafatama adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu. Ajajaati adda bilisummaa Oromoo keessa fudhatti jira yoo ta'e inni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif dhaabichatu ijaare waan ta'eef. Hin fudhadhu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka hin milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif. Kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu. Uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egeree isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'anne.
Dhaggeeffattoota keenyaa mariin kun hin xumuramne kutaa lammataa sagantaa keenyaa borii irratti itti fufna. Miseensa Shanee Gumiif, dubbii adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaaf, waajjira giddugala ODP hoogganaa Damee Yaadaaf, quunnamtii uummataa obbo Taayyee Dandaa marii kanatti hirmaachuu isaaniif guddaa galatoomsan.